Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Jelšani i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 9. februar, ovo su vijesti dana. Pred zastupnicima Narodne skupštine Republike Srpske danas je predviđena rasprava o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću tog entiteta, čime bi se, ako bi bio usvojen, oduzele nadležnosti državnog. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija poručio na sastanku sa ambasadoricom Francuske Christine Dudik da Bosna i Hercegovina zaslužuje status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U Sarajevu počeo sastanak o problemu izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koji je sa resornim ministrima zakazao predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. Pripadnici granične policije BiH i jedinice granične policije Oraš je spriječili krijumčarenje 26 državljana Republike Turske na graničnom prelazu Šamac. 12 osoba lišeno slobode u pretresima koji su izvršeni na području Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona zbog sumnje za prodaju i promet opojnih droga. Ukrajina vjeruje da još postoji šansa za rješavanje sukoba Zapada s Rusijom putem diplomatije, ali da već postoje razlozi za uvođenje sankcija Moskvi, izjavio ministar vanjskih poslova te zemlje Dmitro Kuleba. U Bosni i Hercegovini 1479 novo zaraženih koronavirusom, od posljedica preminula 41 osoba. Vrijeme sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost. A u emisiji, pored ostalog, saznajte i šta bi značilo za Srbiju potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Stefan Vladisavljev iz Beogradskog nevladinog fonda za političku izuzetnost kaže:
ako pogledamo ono šta će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Sa kojim oblicima seksualnog uznemiravanja se suočavaju srednjoškolci? O istraživanju sprovedenom u Hrvatskoj govori Miroslav Rajter sa Odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Najčešće doživljavaju širenje tračavila laži o vlastitom seksualnom ponašanju, neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče iz zemlje, regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nastavljena je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas jedna od tačaka dnevnog reda i nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću tog entiteta. Tim nacrtom se predviđa osnivanje entitetskog vijeća čiji zadatak bi bio imenovanje sudija i tužilaca na teritoriji Republike Srpske. Taj zakon je neustavan jer prenosi nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što je moguće učiniti samo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovog zakona Bosna i Hercegovina bi se vratila u period od prije 20 godina, poručio je predsjednik Državnog visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Lagumdžija na današnjoj preskonferenciji, te pozvao visokog predstavnika da reaguje ukoliko se taj zakon usvoji.
Eventualno urušavanje ovakvog sistema kakav postoji i eventualno donošenje zakona na Skupštini Republike Srpske u stvari značilo vraćanje nekih 20 godina unazad. Svakako da bi to predstavljalo potpuno zaustavljanje europskog puta Bosne i Hercegovine. Dakle, imajući u vidu činjenicu da bi moglo doći do usvajanja tog zakona, da bi se on pred Ustavnim sudom mogao naći tek nakon stupanja na pravnu snagu, ja sam iznio svoj stav i u tom kontekstu ja sam visokom predstavniku rekao da bi bilo pogubno, ukoliko takav zakon bude usvojen, čekati da zakon stupi na pravnu snagu, da bi u toj situaciji, dakle ako dođe do usvajanja, da bi visoki predstavnik trebao iskoristiti svoja ovlaštenja i donijeti odluku kojom se taj zakon stavlja van pravne snage. Dakle, ne suspenduje pa da se nekad privremeno može ponovo aktivirati, nego da se stavi van pravne snage, postoje ona pravila ex tunc, ex nunc, dakle kao da nije ni donijet.
Bio je to predsjednik Visokog i sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija. A Narodna skupština Republike Srpske planira da usvoji zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. O ovome će se poslanici izjašnjavati u četvrtak 10. februara. Šta znači ovaj zakon i da li se radi o novom slučaju prenosa nadležnosti, saznao je Goran Katić.
Republika Srpska novim zakonom opet pokušava da prepiše državnu imovinu na entitet, kažu stručnjaci iz ove oblasti za Radio Slobodna Evropa. Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine Muharem Cero smatra da prema važećim zakonima samo država BiH može biti vlasnik državne imovine.
Samo gornji nivo vlasti, dakle država, titular i vlasnik državne imovine, te da shodno tome ima i pravo, ali i obavezu da po principu kontinuiteta donese zakon kojim će regulisati pitanje statusa državne imovine. Ne samo one iz sukcesije, nego imovine iz kontinuiteta.
U skupštinskoj većini iz Republike Srpske ističu da oni postupaju, između ostalog, po odlukama Venecijanske komisije, a odluke sudova ili OHR-a ne žele da prejudiciraju. Dušica Šolaja, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Da Bosna i Hercegovina, kao i entiteti, moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom, pod navodnicima, državnom imovinom da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije. Dakle, tu u mišljenju Venecijanske komisije obuhvaćeni su kako nivo Bosne i Hercegovine, tako i entiteti.
Tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu, poslanik Stranke demokratske akcije, Senad Bratić, podsjetio je da iz sporazuma o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika proizilazi da je BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom.
Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine kao ni vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, ali one ne mogu da budu vlasnici državne imovine, što se pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi na jedan neustavan i nezakonit način.
Odlukom iz 2005. godine OHR je nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH. Prema njemu svaki pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom ništavan je, dok se u BiH parlamentu ne donese zakon koji reguliše to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
A sindikat policije Unsko-sanskog kantona najavio je da će od ponedjeljka 14. februara svakodnevno organizirati štrajkove upozorenja. Glavni razlog je financijska blokada zbog koje su dovedeni u pitanje kako isplata zarađenih primanja pripadnicima policije, tako i sama sigurnost u tom kantonu. Financijska blokada rezultira problemima i u obrazovanju, pa je zbog nemogućnosti obezbjeđenja ogrijeva nastava u 6 škola u drugom polugodištu počela online. Evo što je o tome zabilježila Azra Bajrić.
Posljedice financijske blokade u kojoj se Unsko-sanski kanton našao od 1. februara, s obzirom da nema ni budžet ni odluku o privremenom finansiranju, samo se gomilaju. Radnički bunt sve izvjesniji, a među prvima su ga najavili članovi sindikata policije Unsko-sanskog kantona, zabrinuti kako zbog obustave isplate plaća, tako i za sigurnost građana, s obzirom da intervencije policije u dobroj mjeri ovise o financijskim tokovima. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Od 14.2.2022. znači u periodu od 11 do 12 sati ćemo započeti štrajk upozorenja koji će se provoditi svakog narednog dana do ispunjenja uslova. Naravno, ako bi se ta situacija produžila, znači uveli se mi još u veće probleme sa kašnjenjem plate kao i drugih naknada, pa i blokadom rada policije, ako ne bude, znači, bilo mogućnosti da se sipa gorivo i drugi troškovi koji su tekući, zasigurno da ćemo onda pristupiti nekim radikalnim mjerama.
Zbog financijske blokade trenutno ne može biti registrirano 31 policijsko vozilo, blokirane su sve uplate budžetskim korisnicima. 6 škola nastavu u drugom polugodištu počelo je online jer se ne može nabaviti ogrijev. Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Mi kao ministarstvo ne možemo budžet teretiti ni sa jednom konvertibilnom markom u ovoj godini i iz tog razloga nismo bili u mogućnosti da potpišemo ugovore za nabavku ložulja. Dakle, radi se o osnovnim i srednjim školama isključivo koje se griju na ložulje. Donijeli smo instrukciju i preporučili školama da dok se godine završi ova situacija u Skupštini Unsko-sanskog kantona, dok se ne donesu financijska akta kantona, dakle da oni nastavu održavaju online putem.
U obrazovanju su nedavno primili decembarsku platu. Krajem februara treba biti i januarska. Zehra Hadžić, predsjednica kantonalnog sindikata osnovnog obrazovanja.
Ljudi žive od plaće, mi ćemo morati tražiti neko rješenje, odnosno vjerovatno ljudi neće pristati raditi, a da za to nemaju izgleda da dobiju i naknadu.
O mjerama, ukoliko ubrzo ne bude donesena bar odluka o privremenom finansiranju, razmišljaju i u drugim sindikatima budžetskih korisnika. Sindikat zaposlenih u kantonalnim organima uprave i pravosuđu već je uputio apel kantonalnim organima vlasti. Usvajanje odluke o privremenom finansiranju ovisi od parlamentarnih stranaka koje ovih dana razgovaraju, ali dogovora još nema. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku emisije svjetske COVID aktualnosti. Svjetska zdravstvena organizacija izrazila zabrinutost zbog rasta broja umrlih od COVID-19 na globalnom nivou. Njemački ministar zdravlja izjavio je da bi prerano ukidanje restriktivnih mjera značajno moglo produžiti trajanje pandemije. A zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu su naveli da razumiju frustracije sportista koji su u izolaciji. Policija u kanadskoj prijestolnici zaplijenila je hiljade litara goriva i presjekla kanale finansiranja rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije koji je pripremila Mila Đurđević.
Njemački ministar zdravlja je upozorio da bi prerano ukidanje restriktivnih mjera moglo značajno produžiti trajanje pandemije. U obraćanju novinarima 8. februara Karl Lauterbach je rekao da virus još nije pod kontrolom i da je pandemija daleko od kraja.
Ukoliko bi neki od restrikcija bilo ukinuto u skorije vrijeme, značajno bismo produžili talas. Vrlo je moguće ne samo da bismo rizikovali da se vratimo korak unazad, već također ne bismo uspjeli u ostvarenju cilja, a to je da zaravnimo krivu.
Svjetska zdravstvena organizacija u međuvremenu navela da su zabrinuti porastom broja umrlih od COVID-19. Govoreći na konferenciji 7. februara, Maria van Kerkhove iz te organizacije rekla je da je broj smrtnih slučajeva nedavno naglo skočio.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u posljednje 4 nedelje vidjeli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta. Omikron, najnoviji soj koji izaziva zabrinutost, brzo je zamijenio deltu, posljednji soj koji je izazivao zabrinutost, a koji je kružio širom sveta. I ovo se dogodilo veoma brzo. Vidjeli smo veoma oštar vrhunac u slučajevima širom sveta, ali nisu sve zemlje dostigle vrhunac u pogledu broja slučajeva. I kao što sam rekla, smrtni slučajevi se također povećavaju.
Van Kerkhove je navela da Svjetska zdravstvena organizacija radi sa hiljadama naučnika kako bi izučili omikron soj i njegove podvarijante. U međuvremenu zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu rekli su 8. februara da razumeju frustracije sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID. Od 23. januara oko 159 sportista i članova osoblja bilo je pozitivno na koronavirus, bilo po dolasku na aerodrom u Peking ili kasnije. Do sada je 50 sportista pušteno da izađu iz izolacije i dozvoljeno im je da nastave sa treninzima, kao i da se takmiče u svojim disciplinama ukoliko ih nisu propustili.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo i zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi i da izađe iz izolacije. Realnost je međutim da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vrijeme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Naveo je Brian McCloskey, predsjedavajući medicinskim stručnim panelom olimpijskih igara u Pekingu 2022. Policija u kanadskoj prestonici Otavi zaplenila je gorivo i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije, koji su zahvatili zemlju. Demonstranti su blokirali centralne ulice Otave, a blokada traje više od nedjelju dana. Takozvani konvoj slobode otpočeo je prvobitno kao protest protiv obavezne vakcinacije za kamiondžije koji voze preko granice, da bi prerastao u šire demonstracije protiv vlade premijera Justina Trudeaua. Trudeau je napustio Otavu i nalazi se na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. On je osudio ponašanje demonstranata i pozvao na obustavu protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iz regije, Srbija i Kina bi do kraja 2022. trebalo da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Takvi sporazumi podrazumijevaju da se većina proizvoda izvozi i uvozi bez carina. Međutim, kome bi takav sporazum više koristio, Srbiji ili Kini? Odgovore je potražila Ljudmila Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene ligure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj je obavljeno prvo istraživanje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca i izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju. Rezultati su predstavljeni uz Dan sigurnijeg interneta i oni su očekivani, ali i zabrinjavajući, upozoravaju istraživači. Pripremio Enis Zebić.
Neželjeno seksualno ponašanje online, oblike seksualnog uznemiravanja na internetu, i u tome je ona za godinu dana na neki način sudjelovao svaki četvrti hrvatski srednjoškolac, dok svega 5,5% ispitanika ni na koji način nije bilo u njega uključeno. Jedan je od rezultata istraživanja na 2016 učenika prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Jedan od voditelja istraživanja, Miroslav Reiter sa Odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Njih 93% su svjedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu, što zapravo znači praktično svako dijete je izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svjedok. Njih 27,2%, dakle svako četvrto dijete, je svjedočilo, doživjelo i počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja. I tu mi zapravo govorimo o raširenosti fenomena koji je tu među nama i kojem je potreban i hitan i opsežan i detaljan pristup da bi smo to prevenirali.
Potim se podrazumijeva nesporazumno dijeljenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu i prijetnje, seksualizirano vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija. Kako to izgleda u stvarnosti?
Najčešće doživljavaju širenje tračavila laži o vlastitom seksualnom ponašanju. Ukupno negdje oko 22% je doživjelo takvo ponašanje. Dakle, u jednom razredu do 20, bar petero ih je doživjelo takvo ponašanje. Neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
10% ispitanika šalje online vlastite seksualne sadržaje drugima, a 4% ih šalje i osobama koje ne poznaju. A kada to ne rade svojevoljno, onda je posrijedi sextortion kao u Hrvatskoj novi oblik kaznenog djela. Pokazalo je ovo istraživanje. Voditeljica istraživanja Lucija Vejmelka sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Dakle, oko 2,5% cjelokupnog uzorka izjavljuje da je sudjelovalo u kaznenom dijelu seksualne iznude i prinude ili sextortion. Dakle, to je kazneno djelo na koje nas upozoravaju već nekoliko godina Europol i Interpol. Mi do sad nismo imali podatke o tome koliko je sextortion zapravo i seksualne iznude i prinude, koliko su i jesu li prisutne kod naših srednjoškolaca. Evo, sada znamo da jesu i to je baš onaj postotak koji, iako je nizak, je vrlo, vrlo zabrinjavajući.
Hrvatska je četvrta država uključena u istraživanje nakon Velike Britanije, Danske i Mađarske. Istraživanja su od rujna do prosinca prošle godine na uzorku od 2016 učenika proveli Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet sa partnerima. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu napominju kako veliku utjecaj na ponašanje djece i mladih imaju influenceri, a kako je mahom riječ o mladim ljudima, neophodno je educirati ih o načinu komunikacije i utjecaju što ga imaju na svoje pratitelje. S tim ciljem Centar za sigurni internet sa svojim partnerima pokreće projekt Influencer Akademije, gdje će kroz stručne edukacije polaznici influenceri stjecati znanja o dječjim pravima i odgovornom korištenju medija, s posebnim naglaskom na utjecaj koji ostavljaju kod djece. A razmišlja se i o obrazovanju za roditelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u Bosni i Hercegovini se dosta govori o opasnostima sa interneta koje prijete djeci i mladima. Lažni profili, sadržaj primamljivi za mlađe, ali u krajnjem slučaju i kupovina preko interneta. Uz Međunarodni dan bezbjednosti na internetu, pripadnici policijske uprave Trebinje su o tome razgovarali sa učenicima 7. razreda osnovne škole. Prilog Nebojše Kolaka.
Učenici ističu da do sada nisu imali problema na internetu ni na društvenim mrežama. Kažu da uglavnom su povezani sa prijateljima iz stvarnog života i da dnevno internet koriste 2-3 sata. Ivana.
Koristim možda 2-3 sata.
Koristiš li neke društvene mreže?
Instagram, Snapchat, Viber, to je to.
I da li si ikad imala nekih određenih problema na tim društvenim?
Ne.
Iz ovog predavanja šta si saznala?
Pa da trebamo da čuvamo da ne vjerujemo svima na internetu.
Od učenika Marka 7. razreda osnovne škole čuli smo jednu veoma zanimljivu stvar.
Dnevno koristim internet oko 2 sata.
A društvene mreže koje koristiš?
Ne, nijednu.
Zanimljivo je da Marko ne koristi niti jednu društvenu mrežu, što je rijetkost među današnjom omladinom. Direktor osnovne škole Milorad Nadežnin kaže da su u potpunosti opremljeni računarima, ali i internetom kao i Wi-Fi-em. Kaže da učenici koriste mobilne telefone samo na odmorima.
U ovoj školi nije bilo nikakvih prijava, znači za korištenje mobilnog telefona u toku časova. Uvijek se obave se razgovori na roditeljskim sastancima da je to faktički zloupotreba, da ne treba se koristiti mobilni telefon. Naravno, učenici imaju, nose sa sobom telefona i normalno je da se na odmor nešto jave svojim roditeljima.
Pripadnici policije Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet policijske uprave Trebinje održali su učenicima predavanje kako da se zaštite na internetu. Najbitnije je na internetu ne ostavljati svoje lične podatke. Kažu da do sada nisu imali prijava neke vrste zlostavljanja prema učenicima. Jelena Biberđić, portparol policijske uprave Trebinje.
Znači, bilo je što se tiče zlostavljanja putem društvenih mreža prijava, ali to se tiče punoljetnih lica, znači nije bilo što se tiče djece školskog uzrasta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u prošloj godini evidentiralo 10 krivičnih djela iskorištavanja djece za pornografiju, 4 krivična djela upoznavanje djece sa pornografijom i 1 krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže za izvršavanje krivičnog djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta. 9. februar kao Međunarodni dan bezbjednosti na internetu obilježava par godina na prijedlog Europske komisije. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Dalje idemo do Goražda, gdje je jak vjetar prije par dana u potpunosti uništio balon salu sportskog kluba Libero, a dramu koju su proživjeli dugo će pamtiti i predsjednik kluba i slučajni prolaznik koji je ostao zarobljen ispod pokidane balon sale. U upravi planiraju izgradnju nove i modernije balon sale na istom mjestu, a više detalja ima Alen Bajramović.
Sportski klub Libero postoji od 2014. godine i okuplja oko 320 članova u jednoj od najmasovnijih škola fudbala u državi i ženskoj seniorskoj selekciji. selekciji koja nastupa u prvoj ligi federacije. Nevrijeme i olujni vjetar iznenadili su članove uprave Abalon Sala u kojoj se održavaju svi treninzi, uništena je za nekoliko minuta. Predsjednik kluba Senad Hubjer.
Prekoče je bila ta oluja, znači evo, gdje smo provjerili u meteorološkoj stanici, gdje su nam rekli da je bilo 96 km na sat. Znači iznenada, sve se desilo u nekih desetak minuta. Mi inače balon kad očekujemo neko nevrijeme, pogotovo oluja ili snijeg, ispušimo na vrijeme, međutim kažem, tada nas je oluja iznenadila, sve se desilo u 10 minuta. Ja sam došao u 12 sati u prostorije kluba da ispušim balon, međutim nisam stigao.
Hubjer je najprije pokušao spustiti reflektore u sali korištene prilikom jutarnjeg treninga.
Prilikom ulaska otišao sam u desnu stranu da skinem prvi reflektor sa desne strane, to sam i uspio, krenuo znači na naredni reflektor, međutim već tada sam osjetio pucanje cijevi na desnoj strani balona, okrenuo sam se i već tada sam osjetio jak udar, odnosno vjetar je ušao u balon, gol koji je stajao pored vrata već je letio prema meni, vrata, odnosno sanduk od vrata, znači već tada sam prilikom pao u lijevu svoju stranu na umjetnu travu, taj sanduk sa vratima je letio preko meni.
Balon sa konstrukcijom završio je na cesti pored samog terena kojom je u tom trenutku u automobilu nailazio Goraždanin Dževad Šalo.
U ne znam ništa, sam palo na mene, sam zaprikočio auto i ugasio auto na brzinu, ali primijetio sam kabel da ide odozgo. Sam ja vidio otu da ide nešto. Vidim, nema ni zraka ni ničega, zovem. Ako nećete doći, ja ću prositi.
U klubu otklanjaju posljedice nevremena i najavljuju obnovu uništene sale. Senad Hubjer.
Mi kao uprava kluba, vjerujte da se ne bismo više ni odlučili da postavljamo ovakvu balon salu. U narednom periodu mi ćemo gledati da postavimo jednu savremenu, modernu i puno bezbjedniju salu, znači koja će naravno puno više koštati, ali uprava kluba u saradnji sa dobrim ljudima iz čitavog svijeta će znači ući u taj projekat.
Za izgradnju sale bit će potrebno oko 380.000 maraka, a osim sale bit će izgrađene i nove prostorije kluba, manji fitness centar i kafe za članove kluba Libero. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred krajem emisije priča iz Sjeverne Makedonije. Nakon što je diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Skoplju, 24-godišnji David Stojkovski odlučio je kako za svoja djela želi najveće moguće platno. Zbog toga je počeo slikavati murale na gradskim zidovima. Smatra kako njegova javna umjetnost drugima, a posebno mladima, govori kako svako ima kreativni talenat koji može podijeliti. Pripremila Dženana Karabegović.
24-godišnji David Stojkovski u Sjevernoj Makedoniji starim zgradama daje živopisan novi izgled.
Dolazim od Kumanova.
Iz Kumanova sam. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti. Sada studiram na master studiju i oslikavam murale. Prvo sam počeo sa grafitima u školi u mom rodnom gradu. Sprijateljio sam se s ljudima s kojima sam crtao grafite i oni su i dalje moji prijatelji. Ali ja sam želio nešto više, želio sam nešto veće i malo drugačije u likovnoj umjetnosti.
Ovaj 24-godišnji umjetnik potpisuje se kao Moleraj. U glavnom gradu ukrasio je kino dvoranu, a u rodnom zgradu pošte.
Ja znam ova institucija i zgrada.
Ovu instituciju i zgradu znam otkako sam bio mali, znam kako je izgledala ranije i sada mi je drago što smo uspjeli da izgleda ovako. Oslikavao sam murale u Americi, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji. Slikao sam ih i u Turskoj također, ali većina ih je ovdje u Makedoniji, na primjer u Kumanovu i u drugim gradovima također.
Uporedo s javnim prostorima, Stojkovskom su i ljudi bili poput platna.
A koga se raboti za tetoviranje?
Kada je riječ o tetovažama, to je malo teže. Nema mjesta za grešku, jer je to ljudska koža i neko će to nositi cijeli život. Tako da je to za mene stresnije, da kažem, ali i to također volim.
Stojkovski kaže kako su mladi umjetnici tražili savjet o kreiranju murala i uopšteno o umjetnosti.
Moja ta poruka do mladite je da svako onaj što ima talent za bilo što...
Moja poruka mladima je da svako ko ima talenat za nešto, bilo da je to umjetnosti, umjetnost, sport ili nešto drugo, treba to da održava živim. Ima neko ko će to cijeniti u Makedoniji i možda će vas svijet vidjeti. Budite svoji i posebni na neki način u onom što radite. Moja poruka za institucije je da nas nastave podržavati malo više nego u prošlosti, zbog toga što ima mnogo mladih koji žele nešto reći, žele doprinijeti nečim društvu. Stoga je neophodno investirati u mlade, jer su oni jednostavno snaga našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.